defentsarako eskubidea argudiatuta Serbi Nabarreko buruak ez die erantzun parlamentariei. Joserra senar. Ailegatuko da gauza guztiei erantzuteko momentua. Euskaraz esandako hitz horiekin erantzun dio Antxon Alonso Serbi Nabar enpresako buruzagiak EH Bilduri. Haren ahotsa entzun den une bakanetakoa izan da, nahiago izan baitu isilik geratu Nafarroako parlamentuko ikerketa batzordean. Gaur goizeko saioan makina bat galdera zituzten prest taldeek. Gustura erantzungo nieke galderei, baina abokatuak hala aholkatuta ez deklaratzeko eskubideari helduko diot. Isiltasunak bide eman die parlamentariei hipotesien bidez marrazteko utxuneak eta aurpegiarekin keinoak eginez baino ez die erantzun Alonsok hipotesi horiei. Nabari zitzaion mihiari eutsi egin diola hainbat aldiz. Alonso bakarrik joan da batzordera eta ikusmin handia sortu du haren agerraldiak. Espainiako auzitegi goreneko auzi judizialaren erdigunean dago Serbi Nabar. Hasi aurretik bilkura ateak itxita eta komunikabiderik gabe egiteko eskatu du, baina eskaera atzera botatzea erabaki dute taldeek. Alonsok komunikatu labur bat irakurri du sarreran eta aipatu du parlamentuaren funtzioari errespetu handiena diola baina ikerketa batzordeak auzi judizialean ikertzen ari diren kontuak aztertuko dituenez, nahiago duela ez deklaratu. Salbuespen bakar batzuk egon dira. UPN-eko Javier Esparzak aipatu dio ona litzatekeela zalantzak argitzea. EH Bilduko Adolfo Araizek ere erantzun dio ulertzen duela jarrera hori, baina erantzutera animatu du. Nahiago izan duzu zure isiltasunarekin susmoak eta zenbaiten asmakizunak aizatu. UPN-eren galdera sorta. Batzordean hitz egiten lehena UPN-eko Javier Esparza izan da eta horrek abantaila eman dio. Hasierako tarte horri erreparatzen diote komunikabideek eta ordubeteko txanda nahieran baliatu dezake. Guardia Zibilaren UKO Unitate Zentral Operatiboak egindako bi txostenetan oinarrituta, galdera sorta egin dio Alonsori Esparzak eta deseroso zegoela antzeman zaio enpresaburuari. Adibidez, Koldo Garzia Uharteko zinegotzi eta bizkartzain izandakoa zergatik kontratatu zuen galdetuta, honako hau erantzi du Alonso Elgoibartarra dela baliatuz. Ziurrenik ez zenuen bizkartzain gisa kontratatu ez zenuelako behar Arnaldo Otegiren laguna baitzara. Esaldi hori entzun eta harridura keinua egin du Alonsok EH Bilduko idazkari nagusiak publikoki esana du Alonso etzela bere laguna. Gero, akzionako ordezkariekin lehen harremanak Iruñeko Donibane auzoko Franki tabernan hasi zituela iradoki dionean Esparzak buruarekin ezezko irmoa adierazi du Alonsok. Serbi Nabarreko partaidetza. Esparzaren arabera Serbi Nabar ezinbesteko pieza da auzian. Guardia Zibilak Alonsoren etxea miatu zuenean agiri batean ikusi zuen 2016ko ekainaren 11an 1350 akzio trukatu zizkiola Alonsok Santos Zerdani. 6.000 euroren truke enpresaren 145% bereganatu zezan. Agiri hori etzen merkataritza erregistroan aurkeztu. Zerdanek dio ez duela balio juridikorik eta Alonsok aurretik esana du ez zuela dirurik jaso. Dena den, Esparzaren arabera dokumentu hori garrantzitsua da Serbi Nabarren eta Zerdanen arteko lotura ulertzeko. Zergatik ez duzu egia esaten eta atxeden hartzen? Galdetu dio. Dokumentu hori ez erregistratzeak agerian uzten du ura ezkutatzeko asmoa. Gai hori ere atera diote beste taldeek. EH Bilduren arabera dokumentu hori notario baten agiri baten kopia txar bat da. Alonsok ere esana du dokumentu hori ez dela baliagarria. Orduan hanka sartze bat izan da dokumentu hori zure ganberan gordetzea. Dokumentua ez bada balioztatu ura gainean izateak zera pentsaraz lezake ustelkeria kasu baten funtsezko elementua dela. UPN-ek belatez ere galdetu dio. Ez du ulertzen aldi baterako enpresa elkartean OSES eraikuntza enpresak 30% izatea eta Servinabarrek 15%. Eskabaziones OSESek ezagutza zabala eta baliabideak ditu. Zure enpresatxoak aldiz haren erdia. Nola liteke? Ez jo adarrik mesedez. Galdetu dio ea Jesus Polo kontratazio mahaiko burua ezagutzen zuen eta Alonsok erantzun dio ezetz. Senatuko ikerketa batzordean galdera horri erantzun niolako erantzun dizut orain. Horixe izan da eman duen erantzun bakarra. Guardia Zibilaren informazioan oinarrituta Esparzak esan du akzionak 6,7 milioi euro pagatu zizkiola Servinabarri enpresa horrek 10 urtez fakturatu duenaren 175%. Esparzak iradoki du enpresa handi horrekin duen harremanaren balioa haren lotura politikoa dela. Haren esanetan, akzionak berak onartu dio ogasunari zerbitzu batzuk gezurrezkoak direla. Servinabarri ordaindutako 48 fakturaren frogagiririk ez duela aitortu baitu 1,670,000 eurokoak guztira. Milagroko pasartea. Esparzaren esanetan, Antxon Alonso 2006 aldera etorri zen Erriberara, Milagroko eta Zintruenigoko bi herri lan egitera eta orduan ezagutu zuen Santos Zerdan, garai hartan Milagroko hautetxea baitzen. PSN-eko Javier Lekunberrik erasorako erabili du informazio hori. Esparzak ez du esan bi udal horietan UPN zegoela gobernuan eta PSN bi obra horien aurka egon zela. Batik bat Milagrokoaren aurka. Labore lurretan etxeak eraiki nahi izan zituzten eta gobernuak 150% aurreratu zion eraikuntza enpresari. Ausarkeriaz jokatu zuen Uholdeak izateko arriskua duen eremua delako hori eta ustez ez zegoelako ziurtatuta laboretarako lur horiek lur eraikigarri izendatuko zituztela aipatu du. UPN-ek irregulartasunez jokatu zuela iradokitzeko. PSN-eko Javier Lekunberriren agerraldian nabaria zen Antxon Alonso erosoago zegoela. Geroa baiko Pablo Azkonak berriz esan dio ez duela epaitu nahi. Parlamentariek galderak egiten jarraitu dute, baina isiltasunaren hormarekin egin dute topo. Amaieran, Antxon Alonsok eskerrak eman dizkie euskaraz parlamentari guztiei errespetu hitz egiteagatik. Espero dut aurki hitz egiteko aukera izango dudala.